μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Χέρμαν Μέλβιλ. Μόμπι Ντικ ή η Φάλαινα. Πρώτο μέρος. Λέγε με Ισμάιλ. Πριν από μερικά χρόνια, έχοντας λίγα ή καθόλου χρήματα στο πουγγί μου και τίποτα ιδιαίτερο που να με ενδιαφέρει στη στεριά, σκέφτηκα να ταξιδέψω λίγο στη θάλασσα και να δω το υδάτινο μέρος του κόσμου. Είναι ένας τρόπος που έχω να διώχνω το σπλήνιασμα και να ρυθμίζω το κυκλοφοριακό. Όταν πιάνω τον εαυτό μου να στραβώνει το στόμα, όταν μέσα στην ψυχή μου είναι Νοέμβρης υγρός που ψιλοβρέχει, όταν πιάνω τον εαυτό μου να σταματάει άθελα μπρος σε φερετροπολία και να γίνεται ουραγός κάθε κηδείας που συναντώ, και ειδικά όταν οι υποχονδρίες μου με κυβερνούν τόσο που χρειάζεται ένας δυνατός ηθικός φραγμός να με εμποδίσει να βγω επίτηδες στο δρόμο και μεθοδικά να ρίξω χάμω τα καπέλα του κόσμου, τότε θεωρώ πως ήρθε πια η ώρα να μπαρκάρω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Είναι το δικό μου υποκατάστατο του πιστολιού και της σφαίρας. Με μια φιλοσοφική χειρονομία όλο μεγαλοπρέπεια, ο Κάτων ρίχνεται πάνω στο σπαθί του και εγώ παίρνω ήσυχα το πλοίο. Δεν υπάρχει τίποτα το εκπληκτικό σε αυτό. Αν το ήξεραν, έφτανε. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι με τον τρόπο τους, αργά ή γρήγορα, θα έτρεφαν πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα με μένα για τον ωκεανό. Όταν παίρνω το πλοίο, το παίρνω σαν απλός ναύτης. Δουλεύω στην πλώρη, χώνομαι ακριβώς από κάτω με στο καμπούνι και ανεβαίνω στο κολομπύρι του κούντρου ψηλά στο τουρκέτο. Πραγματικά, οι διαταγές πέφτουν μάλλον βροχή και με κάνουν να πηδώ από κατάρτιση σε κατάρτιση σαν ακρίδα σε μαγιάτικο λιβάδι. Και στην αρχή, αυτό είναι αρκετά δυσάρεστο. Θίγει το αίσθημα της τιμής σου. Ιδιαίτερα αν κατάγεσαι από παλιά οικογένεια με όνομα στη στεριά. Και περισσότερο απ' όλα, αν ακριβώς πριν βάλεις το χέρι σου στο δοχείο με την πίσα, ήσουν δάσκαλος στην επαρχία, ένας δάσκαλος τυραννικός, κάνοντας τα ψηλότερα παιδιά να σε φοβούνται. Η μετάβαση από δάσκαλο σε ναύτη, σε διαβεβαιώνω, είναι οδυνηρή και χρειάζεται ένα δυνατό αφέψιμα από σενέκα και στοικούς για να μπορέσεις να αντέξεις με ένα απλό χαμόγελο. Αλλά με τον καιρό ακόμα και αυτό περνάει. Τι κι αν κάποιος γεροστριμμένος καπετάνιος με προστάζει να πάρω μια σκούπα και να σκουπίσω τις κουβέρτες. Με τι ισοδυναμία τούτη την ταπείνωση, ζυγισμένη εννοώ στη ζυγαριά της Καινής Διαθήκης. Θα ρεις πως ξεπέφτω στη γνώμη του Αρχάγγελου Γαβριήλ, επειδή στο λεπτό και με σεβασμό υπακούω αυτόν τον γεροστριμμένο σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ποιος δεν είναι σκλάβος? Πες μου. Λοιπόν, όσο κι αν με τυραννούν οι γεροκαπετανέοι, όσο κι αν μου δίνουν γροθιές και φάπες, έχω την ικανοποίηση να ξέρω πως αυτό είναι σωστό. Πως και κάθε άλλος άνθρωπος έχει την ίδια περίπου μεταχείριση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε δηλαδή από φυσική είτε από μεταφυσική άποψη. Κι έτσι η παγκόσμια γροθιά κάνει το γύρο της. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν σχέσεις μεταξύ τους και να είναι ευχαριστημένοι. Για αρκετές μέρες αφού του φύγαμε από το Νατάκετ, ο καπετάν Αχάβ δεν φάνηκε καθόλου πάνω στο κατάστρωμα. Ο ανώτατος άρχοντας και δικτάτορας ήταν εκεί, αν και ως τότε παρέμενε αόρατος για όσα μάτια δεν είχαν την άδεια να μπουν στο ιερό για την ώρα καταφύγιο της καμπίνας. Ήταν ένα από εκείνα τα όχι και πολύ συνηφιασμένα, αλλά ωστόσο αρκετά γκρίζα και μουντά πρωινά την ώρα που έπαιρνε να χαράζει, όταν από ένα πρίμο φύσιμο του αέρα το πλοίο ρίχτηκε μες στο νερό με έναν εκδικητικό, θα λέγε κανείς, σάλτο και μια αξιοθρύνητη γρηγοράδα, έτσι που καθώς ανέβαινα στο κατάστρωμα ακούντας να καλούν την πρωινή βάρδια, μόλις έφτασε το βλέμμα μου στην ίδια ευθεία με το καλκάνι της πρίμης, με περιέλουσε ένας κακοσήμαδος κρύος υδρότας. Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φοβία. Ο καπετάν Αχάβ στεκόταν όρθιος πάνω στο κάσαρό του. Έμοιαζε με άνθρωπο που τον είχαν τραβήξει από το παλούκι της πυράς, όταν πια η φωτιά είχε καψαλίσει από παντού όλα τα μέλη, χωρίς όμως και να τα λιώσει ή να αφαιρέσει έστω και ένα μόριο από τη σφιχτοδεμένη τους ευρωστία, την ευρωστία μιας προχωρημένης ηλικίας. Ολόκληρη η ψηλή φαρδιά κορμοστασιά του φαινόταν σαν να είχε γίνει από μονοκόμματο μπρούτζο και σαν να είχε πάρει το σχήμα της μέσα από ένα σταθερό καλούπι, όπως ο χιτός Περσέας του Τσελίνη. Μέσα από τα γκρίζα του μαλλιά έβλεπες να περνάει και να συνεχίζει ευθεία κάτω από τη μεριά του μαυροκίτρινου ξερακιανού προσώπου του και έπειτα στο σβέρκο του, μέχρι που χανόταν μέσα στα ρούχα του, μια ψηλόλιγνη ασπριδερή με βολιβένια απόχρωση χαρακιά σαν βέργα. Έμοιαζε με εκείνη την κατακόρυφη ρογμή που γίνεται κάπου κάπου στον ίσιο αψηλό κορμό ενός μεγάλου δέντρου, όταν ο κεραυνός από πάνω το χτυπάει με λύσα και, δίχως να ξεκολλάει έστω και ένα απλό κλωναράκι, ξεφλουδίζει και αυλακώνει τη φλούδα από πάνω έως κάτω πριν χαθεί μες στο χώμα, αφήνοντας το δέντρο ζωντανό ακόμα με πράσινο χρώμα αλλά στιγματισμένο. Τόσο πολύ με επηρέασε η βλοσιρή όψη γενικά του Αχάβ και η ουλή με τη βμολυβιά απόχρωση που τη χαράκωνε, ώστε για λίγο, στην αρχή, δεν πρόσεξα καθόλου πως ένα μεγάλο μέρος από αυτό το αγέροχο άγριο ύψος οφειλόταν στο ξένο και αποτρόπαιο άσπρο ποδάρι που απάνω του στεκόταν ο μισός. Είχα ακούσει προηγουμένως πως τούτο το φιλτισένιο πόδι το είχαν φτιάξει καθώς ταξίδευαν από το αστραφτερό κόκαλο του σαγονιού μιας σπερμοφάλαινας. Ναι, έχασε το πόδι του στα νυχτά της Ιαπωνίας, είπε κάποτε ο γεροϊνδιάνος από τον Γκέιχεντ, αλλά όπως έκανε με το σκάφος του που έχασε τα κατάρτια του, στη θέση του έβαλε άλλο πόδι, χωρίς να γυρίσει στην πατρίδα για το σκοπό αυτό. Έχει πολλά από δάφτα. Μου έκανε εντύπωση ο παράξενος τρόπος που κρατούσε όρθιο το κορμί του πάνω στο κάσαρο του Πικουόντ και από τις δυο μεριές, πλάι σχεδόν στα ξάρτια της Μετζάνας, απάνω στο μαδέρι υπήρχε μια τρύπα από τρυπάνι με ένα άνοιγμα μισής ίντζας ή τόσο περίπου. Το κοκάλινο πόδι του ήταν στερεωμένο μέσα σε αυτή την τρύπα. Με το ένα του χέρι σηκωμένο και πιασμένο από ένα ξάρτι, ο καπετάν Αχάβ σηκόταν όρθιος, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά του, πέρα από την πρόρα του πλοίου που εξακολουθούσε πάντα να σκαμπανεβάζει. Υπήρχε άπειρο ακατάβλητο ψυχικό σθένος, μια πεισματάρικη ανένδοτη επιμονή στη σταθερή και άφοβη υπερβολική προσήλωση εκείνου του βλέμματος. δεν έλεγε κουβέντα, ούτε όμως και οι υπάρχοι του έλεγαν κουβέντα. Αν και με όλες τις πιο παραμικρές χειρονομίες και εκφράσεις τους έδειχναν καθαρά το δυσάρεστο αν όχι ανυπόφορο συνέστημα που είχαν, νιώθοντας να τους παρακολουθεί ένα ανήσυχο κυρίαρχο μάτι. Και όχι μόνο αυτό. Σκυθροπός, πληγωμένος Αχάβ, στεκόταν ακριβώς μπροστά τους με μια τρομερή οδύνη στο πρόσωπό του, με όλη την απερίγραπτη γεμάτη αρχοντιά επιβλητική αξιοπρέπεια κάποιου μεγάλου μαρτυρίου. Το Pequod για την ώρα έκανε απλώς τραβερσάδα. Δεν ταξίδευε κανονικά και οι αξιωματικοί ήταν πέρα ως πέρα ικανοί να έχουν την επίβλεψη που απαιτούσαν όλες σχεδόν οι προετοιμασίες του κυνηγιού, έτσι που δεν υπήρχε πια τίποτα σχεδόν να απασχολήσει να ξυπνήσει το ενδιαφέρον του Αχάβ, ώστε να διώξει μακριά τα σύννεφα που, παρόλο το διάλειμμα καλοκαιρίας, είχαν μαζευτεί σωρό στο μέτωπό του, όπως κάνουν πάντα όλα τα σύννεφα, διαλέγοντας τις ψηλότερες βουνοκορφές για να γίνουν εκεί πάνω σωρός. Σε λίγο ωστόσο, η θερμή μελωδική πυθό του ευχάριστου γιορτινού καιρού όπου μπήκαμε φαινόταν πως τον έβγαζε σιγά σιγά από την κακοκεφιά του. Γιατί όπως ο Απρίλης με το Μάη, οι κοκκινομάγουλες εκείνες χορεύτριες, όταν χορεύουν μέσα στα μισάνθρωπα δάση του χειμώνα, ακόμα και οι πιο γυμνοί, οι πιο ρητιδωμένοι, οι πιο αστραποπελέκητοι γέρικοι υδρείς, πετάει στο τέλος λίγα πράσινα βλαστάρια για να καλωσορίσει τόσο χαροπούς επισκέπτες. Έτσι και ο Αχάβ, στο τέλος, ανταποκρίθηκε λίγο στα ολόχαρα μάγια εκείνου του ουρανού που χόρευε. Πολλές φορές άφησε να ξεπροβάλλει το δειλό άνθος μιας έκφρασης που σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο θα είχε ενθύσει αμέσως και θα ήταν χαμόγελο.
Thank you.
Πέρασαν μερικές μέρες και το Πίκουοντ, με τους πάγους και τα παγόβουνα πολύ πίσω του, ταξίδευε πια με μπότζι μες στην ολόλαμπρη άνοιξη του Κίτοου, που επικρατεί μόνιμα σχεδόν στον ωκεανό εκεί όπου αρχίζει ο τροπικός, ο αιώνιος Αύγουστος. Οι δροσάτες, με μια γλύκαστη δροσιά τους, οι λιόλουστες, όλο ηχό και αρώματα, πληθωρικές πάταλες μέρες, έμοιαζαν με κρυστάλλινα ποτήρια γεμάτα περσικό σερμπέτι που ξεχύλιζε. Πασπαλισμένο με νυφάδες, ροδομύρι στο χιόνι. Οι έναστρες και μεγαλόπρεπες νύχτες έμοιαζαν με αγέροχες δέσποινες μέσα σε διαμαντοστόλιστα βελούδα που, κλεισμένες περήφανα στον πύργο τους, είχαν συνέχεια το μυαλό τους σε αυτούς που έλειπαν, τους νικηφόρους κομιτές τους, στους ήλιους με τα ολόχρυσα κράνη. Ανάμεσα σε τόσο ελκυστικές μέρες και τόσο ξελογιάστρες νύχτες, ήταν δύσκολο να αποφασίσει κανείς να κοιμηθεί. Αλλά όλα τα μάγια αυτού του καιρού που δεν έλεγε να χαλάσει δεν χάριζαν απλώς καινούρια θέλγητρα και δυνάμεις στον έξω κόσμο. Έκαναν και έφοδο μέσα στην ψυχή, ειδικά όταν έφταναν οι ακόμα πιο γλυκές ώρες της εσπέρας. Τότε η μνήμη έφτιαχνε τα κρύσταλά της σαν αυτά που σχηματίζονται συνήθως από τον πάγο στο σιωπηλό λυκόφως.
Thank you.
Ένα πρωί, λίγο μετά το πρόγευμα, ο Αχάβ, όπως συνήθιζε, ανέβηκε τη σκάλα που οδηγούσε από την καμπίνα στο κατάστρωμα. Εκεί πάνω συνήθως βολτάρουν αυτή την ώρα οι περισσότεροι καπεταναίοι, σαν τους μεγαλοκτηματίες που μετά το πρόγευμα κάνουν λίγες βόλτες στον κήπο. Σε λίγο, μόλις άρχισε τις συνηθισμένες του βόλτες πέρα δόθε, ακούστηκε η σταθερή φλιτισένια του δρασκελιά πάνω στα μαδέρια που είχαν συνηθίσει τόσο πολύ το περπάτημά του, ώστε ήταν παντού, σε γεωλογικά πετρώματα γεμάτα γουβίτσες από το χαρακτηριστικό σημάδι που άφηνε η περπατησιά του. Αν μάλιστα κοίταζες προσεκτικά το ρητιδωμένο και σημαδεμένο του μέτωπο, θα βλέπεις και εκεί, επίσης, ακόμα πιο παράξενα χνάρια. Τα αχνάρια που άφηνε εκείνη η μοναδική και ακίνητη σκέψη του, που βημάτιζε διαρκώς. Όταν μαζεύτηκε ολόκληρο το πλήρωμα και άρχισαν να τον κοιτάζουν με πρόσωπα γεμάτα περιέργεια και κάπως ανήσυχα, γιατί η όψη του ήταν ίδια με το κομμάτι εκείνο του ορίζοντα που βλέπουμε σοβράνο καθώς προμηνύεται μια θύελα, ο Αχάβ, αφού έριξε μια γρήγορη ματιά στο βάθος πάνω από τα παραπέτα και κάρφωσε ύστερα το βλέμμα του στο τσούρμ, ξεκίνησε από εκεί που στεκόταν και σαν να μην υπήρχε ψυχή δίπλα του, ξανάρχισε τις βόλτες του βαριά πάνω στο κατάστρωμα. Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ. Σταματώντας απότομα, φώναξε. «Τι κάνετε όταν βλέπετε μια φάλαινα, παιδιά?» «Φωνάζουμε δυνατά», ήταν η αυθόρμητη απόκριση από καμιά εικοσαριά ενωμένες φωνές. «Και τι κάνετε ύστερα, παιδιά?» «Κατεβάζουμε τις βάρκες και τις κυνηγάμε. Και τι έχετε στο μυαλό σας καθώς τραβάτε κουπιά?» «Μια νεκρή φάλαινα ή μια τσακισμένη βάρκα?» «Όλοι εσείς που φυλάτε σκοπιά πάνω στα κολομπύρια, με έχετε ακούσει είσαμε τώρα να δίνω διαταγές για μια άσπρη φάλαινα. Προσέξτε. Βλέπετε αυτή την ισπανική χρυσή όντζα?» είπε, δείχνοντας το φως του ήλιου ένα νόμισμα που αστραποβολούσε ολόκληρο. «Είναι ένα νόμισμα 16 δολαρίων. Ένα δουβλόνι. Όποιος από εσάς μου δείξει μια φάλαινα με άσπρο κεφάλι, με ρητιδωμένο κούτελο και στραβό σαγόνι, όποιος από εσάς μου δείξει αυτή τη φάλαινα με το άσπρο κεφάλι και με τρεις τρύπες ανοιγμένες στο δεξιόλοβο της ουράς της, προσέξτε, όποιος από εσάς μου δείξει αυτή την άσπρη φάλαινα, θα έχει αυτήν εδώ τη χρυσή όντζα». «Καπετάνα Χαβ», είπε ο Τάστιγκο. «Αυτή η άσπρη φάλαινα πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που μερικοί τη λένε Μόμπι Ντίκ». «Μόμπι Ντίκ», κράβγασε ο Αχάβ. Μόμπι Ντίκ ήταν που με σακάτεψε. Ήταν που με κατάντησε με αυτό το νεκρό ξύλινο πόδι που πάνω του στέκομαι τώρα. Αυτή η καταραμένη άσπρη φάλαινα ήταν που με κουτσούρεψε, που με κατάντησε έναν αξιολείπητο σακάτι να περπατάω με ξύλινο πόδι, ένα ναυτικό του γλυκού νερού, μια για πάντα. Ναι, θα την κυνηγήσω λοιπόν γύρω από τον κάβο της καλής ελπίδας, γύρω από το Cape Horn, γύρω από το Maelstrom της Νορβηγίας, ακόμα και γύρω από τις φλόγες της κόλασης, πριν να σταματήσω. Γι' αυτό και μπαρκάρατε, παιδιά. Για να κυνηγήσετε αυτή την άσπρη φάλαινα και στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό, σε όλα τα μέρη της γης, ώσπου να βγάλει μαύρο αίμα από το φυσιτήρα και να γύρει στο πλάι με το φτερό απ' έξω. Τι λέτε λοιπόν, θα συμπράξετε σε αυτό το κυνήγι? Το λέει νομίζω η καρδιά σας. «Ζήτω, ζήτω», κράβγασαν οι ναύτες καθώς επεφημούσαν ανεμίζοντας τα μουσαμαδένια τους καπέλα όση ώρα ο καπετάνιος κάρφωνε το χρυσό νόμισμα στο κατάρτι. Εγώ, ο Ισμαήλ, ήμουν μέλος αυτού του πληρώματος. Οι κραυγές μου είχαν υψωθεί μαζί με τις κραυγές των άλλων. Ο όρκος μου είχε ενωθεί με το δικό τους. Εγώ μάλιστα φώναξα πιο δυνατά, συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο, έκανα βίωμα πολύ πιο βαθύ τον όρκο μου και όλα αυτά γιατί βαθιά μες στην ψυχή μου φοβόμουν. Ένα άγριο, μυστηριώδες και συγγενικό αίσθημα υπήρχε μέσα μου. Η άσβεστη έχθρα του Αχάβ φάνταζε δικιά μου. Με άπλιστα αυτιά άκουσα την ιστορία του φωνικού εκείνου τέρατος, που τόσο εγώ όσο και όλοι οι άλλοι είχαμε ορκιστεί να βλάψουμε και να εκδικηθούμε. Τον τελευταίο καιρό, αν και κατά διαστήματα μόνο, η άσπρη φάλαινα, αυτή η μοναχική και ξεκομμένη φάλαινα, έκανε συχνά την εμφάνισή της στις άγριες εκείνες θάλασσες, όπου συχνάζουν κυρίως οι φαλαινοθύρες της Περμοφάλαινας. Οι τελευταίοι όμως δεν ήξεραν όλη την ύπαρξή της, λίγοι μόνον από δάφτους την είχαν δει ξέροντας πως είναι αυτή. Όσοι πάλι έτυχε να δουν την άσπρη φάλαινα, έχοντας ακούσει πιο πριν για δάφτη, όλοι σχεδόν στην αρχή είχαν ρίξει με αψηφισιά και τόλμη βάρκες στη θάλασσα για να την κυνηγήσουν, όπως και κάθε άλλη φάλαινα αυτού του είδους. Στο τέλος όμως, ύστερα από αυτές τις επιθέσεις, είχαν επακολουθήσει τέτοιες συμφορές. Δεν περιορίζονταν σε στραμπουλημένους καρπούς και σφυρά, σε σπασμένα μέλη, σε ολέθριους ακροτηριασμούς, αλλά ήταν στο έπακρο καταστροφικές. Είχαν ακολουθήσει τέτοιες συμφορές ύστερα από εκείνες τις αλλεπάλληλες ολέθριες οπισθοχωρήσεις, συσσωρεύοντας όλες ένα πλήθος από τρομακτικές εμπειρίες σχετικά με το Μόμπι Ντικ, που εκείνα τα δεινά έφταναν να κλονίσουν το σθένος πολλών γενναίων φαλαινοθύρων. Φαλαινοθύρων που έτυχε τελικά να ζήσουν από κοντά την ιστορία της άσπρης φάλαινας. Κατατρομαγμένοι λοιπόν από τις φήμες και τα τερατώδη πράγματα που άκουγαν για αυτόν, πάρα πολλοί ψαράδες έφερναν στο νου με αφορμή το Μόμπι Ντικ τις πρώτες μέρες της αλίας της Περμοφάλαινας. Την εποχή εκείνη, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν δύσκολο να πείσει κανείς φαλαινοθύρες της γνήσιας φάλαινας με μακροχρόνια πείρα να ρυψοκινδυνεύσουν σε αυτόν τον νέο και παράτολμο πόλεμο. Οι φαλαινοθύρες αυτοί υποστήριζαν πως παρόλες τις ελπίδες που είχε κανείς κυνηγώντας τους άλλους Λεβιάθαν, παρόλα αυτά δεν υπήρχε άνθρωπος θνητός που θα μπορούσε να κυνηγήσει και να σημαδέψει με λόγχη ένα τέτοιο φάντασμα σαν τη Σπερμοφάλαινα. Πως αυτός που θα έκανε μια τέτοια απόπειρα, μοιραία, θα περνούσε αμέσως στην αιωνιότητα. Μια από τις εξωφρενικές υποψίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με την άσπρη φάλαινα, υποψία που γεννήθηκε τελικά στο μυαλό εκείνων που έρεπαν στη δυσιδαιμονία, ήταν η παράξενη και αλλοπρόσαλη ιδέα πως ο Μόμπι Ντικ ήταν πανταχού παρόν. Πως είχε πράγματι βρεθεί σε αντίθετα γεωγραφικά πλάτη την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Εξάλλου, τούτη η αλλοπρόσαλη ιδέα, έτσι ευκολόπιστο που ήταν αυτό το μυαλό, φάνταζε αμυδρά σαν πιθανή από την επιρροή της δυσιδαιμονίας. Γιατί, όπως τα θαλάσσια ρεύματα έχουν μυστικά που ποτέ ως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά, έτσι και οι κρυφές διαδρομές της Περμοφάλαινας κάτω από την επιφάνεια του νερού παραμένουν κατά μέγα μέρος ανεξήγητες στους κυνηγούς της και κατά καιρούς έχουν γεννήσει τις πιο περίεργες και αντιφατικές θεωρίες σχετικά με την πορεία τους και ειδικά για τους μυστηριώδεις τρόπους που η φάλαινα αυτή, πουτώντας σε μεγάλο βάθος, μεταφέρεται ύστερα με ασύλληπτη ταχύτητα στα πιο μακρινά σημεία. Δεν ήταν όμως ούτε ο ασυνήθιστος όγκος της, ούτε η χαρακτηριστική της χρειά, ούτε ακόμα το παραμορφωμένο της κατοσάγωνο που έκαναν τόσο πολύ τούτη τη φάλαινα να είναι φρικτή, φρικτή από τη φύση της, όσο εκείνη η μοναδική διαβολεμένη μοχθηρία που σύμφωνα με χαρακτηριστικές αφηγήσεις είχε επανειλημμένα δείξει στις επιθέσεις της. Πάνω απ' όλα, τον μεγαλύτερο τρόμο από οτιδήποτε άλλο, ίσως προκαλούσαν οι ύπουλες υποχωρήσεις της. Γιατί, ενώ κολυμπούσε με τους διώκτες της να πανηγυρίζουν από χαράξο πίσω της, βλέποντας το παραμικρό σήμα κινδύνου, έπαιρνε στροφή ξαφνικά και ορμώντας κατά πάνω τους, ή έκανε κομμάτια τις βάρκες τους ή τους αποθούσε προς το πλοίο κατάπληκτους και τρομαγμένους. Μπροστά σε αυτή την ασύλληπτη κακία που υπάρχει αποκτήσεως κόσμου, που και οι σημερινοί ακόμα χριστιανοί αναγνωρίζουν την κυριαρχία της στον έναν από τους δύο κόσμους, που οι αρχαίοι οφήτες της Ανατολής τιμούσαν με το άγαλμα του διαβόλου που είχαν, ο Αχάβ δεν γονάτισε και ούτε τη λάτρεψε όπως αυτή, αλλά βλέποντας μέσα στον παροξισμό του τη ηχαμερή άσπρη φάλαινα σαν φορέα της ιδέας της, ύψωσε το κατασακατεμένο του ανάστημα και στάθηκε αντιμέτωπος μπροστά της. Για τον τρελό Αχάβ, ο Μόμπι Ντικ προσωποποιούσε ολοφάνερα κάθε τι που τρελαίνει και βασανίζει τον άνθρωπο στο έπακρο, κάθε τι που βγάζει τα πράγματα από την ησυχία τους, κάθε κακόβουλη αλήθεια, κάθε τι που κλονίζει το σθένος και σβολιάζει το μυαλό, κάθε σκοτεινή δαιμονοπιστία της ζωής και του νου, κάθε κακό, κακό που μπορούσε κανείς να το πολεμήσει στην πράξη, στο πρόσωπο του Μόμπι Ντικ. Πάνω στην άσπρη καμπούρα τούτης της φάλαινας, σόριασε όση λύσα και μίσος είχε νιώσει ολόκληρη η φίλη του, από τον Αδάμ και μετά. Και ύστερα, λες και το στήθος του ήταν ολμοβόλο, πυροδότησε την εξαγριωμένη του καρδιά σαν βόμβα κατά πάνω της. Ακούσαμε μουσική του Νίκου Φωκά από το άλμπουμ The Eternal Creek of the Icebreaker. Μουσική του Φιλίπ Σαϊντών για την ταινία Moby Dick του 1956, Αντώνιο Βιβάλντι, Κονσέρτο έργο 10 αριθμός 1, La Tempesta di Mare, Matt Elliott, The Kursk, Μουρκόφ, Ρεφλέχο και Gavin Bryars, μουσική από το άλμπουμ The Sinking of the Titanic. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα Moby Dick ή η Φάλαινα του Χέρμαν Μέρβιλ, μετάφραση Αλφα Κάπα Χριστοδούλου, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Χέρμαν Μέλβιλ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνες έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.